Emakume langileendako alternatiba iraultzaile bat aurkeztu du Itaiak. Isabel Jaurena. Guztiendako kalitatezko lan baldintzak izatea. Zaintza lanak sozializatzea. Indarkeria matxista desagerraraztea. Emakume langileen gorputen salerosketa amaitzea. Doan eta baldintza egokietan abortatzeko eskubidea unibertsala izatea. Seme alabak izateko baldintzak bermatzea. Eta sexu eta ugalketa osasuneko zerbitzuak kalitatezkoak eta doakoak izatea. Horiek dira Itaia emakumeen antolakunde sozialistaren proposamen politikoaren gakoak. Finean, antolakundearen erranetan, Euskal Herriko emakume langileendako alternatiba iraultzaile bat aurkeztu dute azken urteetako lan militantearen emaitza gisa. Andoaingo Bastero kulturgunean Gipuzkoa aurkeztu dute proposamen politikoa Itaiaren kongresuaren amaiera ekitaldian. Naia, Izko eta Irene Ruiz antolakundeko kideek esplikatu dutenez, hilabeteetako lanaren eta hausnarketaren emaitza izan da gaurkoa. Gure antolakundearen norabidea gaur egungo testu ingurura egokitu nahi izan dugu, eta hemendik aurrera zer pauso eman behar diren zehaztu. Egungo egoera aztertu du Izkok lehenbiziko hitzaldian eta erran gizarte kapitalistarendako ezinbestekoa dela langile klasea esplotatzea. Are emakumeen esplotazioa negozio iturri da enpresariendako antolakundearen irudiko. Horren arira Izkok errandu emazteki langileen miseria areagotu dela haien kontrako neurriak hartu baitituzte eta zenbaitek matxismoa ukatu ere bai. Diskurtso atzerakoi eta kontserbadore horiek langile klaseko kolektiborik zaurgarrienak baztertzeko oinarriak jartzen ari dira, ideia supremazista eta arrazistak auspotuz. LGTB kolektiboaren aurkako gorroto diskurtsoa eta biolentzia zabalduz eta jarrera matxista eta misoginoak indartuz gehitu du. Hortaz, antolakundearen irudiko emakume langileak askatzeko borroka eta programa instituzional kapitalista ez dira bateragarriak. Orain arteko borroka gutxietsi gabe, emakumeen eskubideen aldeko borroka instituzionalizatu delakoan daude. Guk balioa ematen diegu milaka emakumeek gure eskubideen alde egindako borrokari eta ahalegin guztiei. Are gehiago, horrek guztiak eskubide kolektiboak eskuratzeko eta emakumeon askapenaren aldeko kontzientzia hedatzeko balio izan zuen. Baina emakumeon zapalkuntza gainditzeko ezinbestekoa den ikuspegi iraultzailea galdu eginda. Bide horri politikoa. Hori kontuan harturik ezinbertzekoa da bertze botere eredu bat sortzea Izkok erran duenez. Gehiengoaren ongizatean eta berdintasunean oinarrituko den estatu sozialista hain zuzen. Sinetsita baitaude urgentziazkoa dela emakume langileen interesak erdigunean jarriko dituen proposamen politiko bat mahai gaineratzea. Antolakundeak ondutako proposamena xeatu du Ruizek eta azaldu bide horri horrek lehen lerroan jarriko duela batetik emakume langileen problematika eta bertzetik. Horiek egunero jasaten duten zapalkuntza bakoitzari aurre egiteko borrokak ere bai. Horretarako, aipatutako zazpi ildoetan eginen dute lan aldian aldiko beharrizanei eta gaitasun politikoei estuki lotuta. Mobilizaziorako deia. Aldarrikapen horiek kalera eramanen dituzten martxoaren 8an Ruizek adierazi duenez. Emakume langileok askatzeko batu borrokara lelopean mobilizazioak eginen dituzte Euskal Herriko herri eta hirietan eta bat egitera deitu dituzte herritarrak. Ruizek gogoratu du halaber egun hori borrokarako dela baita aldarrikapenak edukiz usten dituztenak seinalatzeko ere. Borroka egun batek eluke kontsentsua lortzeko izan behar eta ezin du gizartearen batasun abstraktua izan helburu. Kontrara, gure pobreziaren erantzuleak, erasotzaileak, garaikurredo objektu gisa tratatzen gaituztenak eta gure aldarrikapenak edukiz usten dituztenak seinalatzeko eguna da.